to znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba. Kakve su stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božije i sa carstvom Božijim u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio.
Ogledalo.
Monaštvo i vaskrsenje bila je tema duhovnog razgovora koji je na nedjelju raslabljenog 18. maja 2008. godine u manastiru Podmajine kod Budve sa okupljenim posjetiocima vodio blaženo upokojeni arhimandrit Luka, iguman manastira Uspenija Presvete Bogorodice na Dajbabskoj gori kod Podgorice. U svom predavanju otac Luka je tada rekao da je monaštvo puno radosti vaskrsenja i te riječi svjedočio cijelim svojim monaškim životom. Tu radost vaskrsenja mogli smo da osjetimo svi mi koji smo došli juče i danas u manastir Dajbabe da uzmemo posljednji blagoslov od našeg duhovnog oca i pastira, gdje nas je, iako na posmrtnom odru, dočekao naš otac Luka onako kako nas je uvijek dočekivao, sa osmijehom, ljubavlju i nadom na život vječni. Jednom je otac Luka rekao da pravedne duše kao strijele idu ka Gospodu. Hristos vaskrse, Oče, i hvala ti za sve. Gospode naš Isuse Hriste, upokoj dušu našeg oca Luke u carstvu tvom nebeskom, kome je težio cijelog svog života, tamo gdje pravednici počivaju i gdje u vječne vijekove sija svjetlost lica tvoga. Pa poslušajte predavanje Monaštvo i vaskrsenje.
Pa ova malo čudna riječ o predavanju, stvari razumijem da neko prvo nešto primio da bi mogao da predaje drugima. A ja ne mogu reći da sam svim bićem primio tajnu vaskrsenju u sebe, toliko bar da mogu drugima je dan. Ja mogu da pričam o njoj, ali koliko je ona postala dio moga života, to sam Bog zna. Zato sam insistirao da se to ne zove nekako predavanje. Jer postoje stvari koje se uče i koje se predaju i primaju i tako dalje, ali postoje stvari koje se žive. Vaskrsenje se živi. Ono ne može da se nigde kupi, nigde ne može da se nabavi. Hristovo vaskrsenje niko nije vidio. Mi svi živimo u vjerovanju za njegovo vaskrsenje, zato što znamo da je on vaskrsao. Duh Sveti svjedoči u crkvi Božoj, svjedoči svima nama, da je to vaskrsenje zaista se dogodilo. Mi znamo i da je anđeo podigao grob, ploču sa groba, i da su mirnosice vidjeli prazno grob, kao što su ga vidjeli praznoga i apostoli Petar i Jovan kada su došli, i da su apostoli kasnije vidjeli i vaskrsloga Hrista, ali samo vaskrsenje, i to je značajno, niko nije vidio. Pitanje je da li se ono uopšte može vidjeti. I zato sam eto mislio da ovaj razgovor ovako pompezno nazvan Monaštvo i vaskrsenje više održimo kao neki razgovor nego kao nekako predavanje. U ove vaskrsne dane mi produžavamo praznik od svih hrišćanskih praznika, ovaj ne samo što je najvažniji i ne samo što je temelj naše vjere, nego se i najduže slavi. Slavi se 40 dana, pa praktično i nešto duže smo u tom osjećaju. Sad život je promijenjen, pozdravljamo se stalno sa Hristom vaskrsene, pozdravljamo se uobičajenim našim pozdravom. Još uvijek držimo po kućama vaskršnja jaja, post je ublažen, neko osjećanje prazničnosti vlada. Pokušavamo da svakoj pori našeg života nađemo to vaskrsenje, jer se ono upisalo i upisuje se svake godine baš na taj sam dan vaskrsenja. Upisuje se sve jače i jače, upisuje se u naše duše, naše živote. I onda ovih 40 dana posle praznika Vaskrsa mi živimo u tom raspoloženju. Eto zašto je ovo predavanje, to jest ovo druženje, ovaj razgovor, više od svega htio da produžimo malo to osjećanje vaskrsenja. Ali opet evo čudne stvari, neka tema monaštvo i vaskrsenje. Da li to znači da monasi imaju neku posebnu osjećaj vaskrsenja ili da oni na neki način drugačije gledaju na to? Tome bismo malo mogli da porazgovaramo. I evo predlažem za početak svega toga i ovoga moga nekog kratkog izlaganja neke dijelove. Znate, prva stvar koju je Gospod Vaskrsli rekao mironosicama bila je radujte se. Radujte se, smrt je pobjeđena. I sad mi hrišćani, ovako koji smo tako navikli na radost Vaskrsa, mi neki put ne shvatimo dovoljno u stvari šta se dogodilo i kakav je to strašan šok vidjeti nekoga vaskrsloga. U simbolu vjere koji crkva dosta blago, iako tačno, ali dosta, da kažem, i pjesnički izlaže pred vjerne, kaže se da je Hristos i stradao i bio pogreben. A u stvari, može da kaže, umro i bio sahranjen. I vaskrsao trećega dana. I zato je ovo čudo koje se dogodilo, dakle čovjek koji je umro, ožaljen, oplakan, sahranjen, stavljen na grobna koža i posle toga ostavljen, eto on se pojavio živ, posvjedočivši time da je Bog. I to je bio onaj centralni moment kojim je jedan period u istoriji roda ljudskog bio završen i počeo jedan novi. Nešto se novo otvorilo tu. Otvorilo se to da je smrt pobjeđena i da sad moramo da živimo, htjeli to ili ne htjeli, jednim drugim životom. Najbolje je i, da kažemo tako, nekako najprirodnije osjećanje te radosti koja, ako je prihvatimo tu radost vaskrsenja, ona postaje dio našeg života i dio našeg odnosa prema svijetu. Vidjet ćemo negdje da je u stvari ona i okosnica našeg hrišćanskog poimanja i stvaranja i svijeta i čovjeka, našeg odnosa prema Bogu. Ovo što otac Rafaelo rekao da je jedan tihi glas Hristos Vaskrse u njemu proizveo veliki utisak, to je tačno. Zato što je bio izgovoren u ponoći. Ali pogledajmo i drugu stranu. Gromoglasne himne Vaskrsenja koje se nalaze u bogosluženju napisali su monasi. Napisali su zato da bi pokazali baš tu razliku između perioda koji je bio prije vaskrsenja i ovoga koji dolazi sa Hristovim vaskrsenjem i našim vaskrsavanjem u njemu i sa njim. Adam je bio silno pogriješio. Mijenjao je suštinu za prolaznost, za pojavu, tako da kažem. I od njega pa do vaskrsenja Hristova ta pojavnost stvari je nešto što čini ljudski život. Vaskrsenje Hristove pojavnost odlazi u drugi plan, ta jedna svakodnevica bez vaskrsenja jednostavno biva uklonjena i počinje neka vrsta vječnodnevice koja je zakvašena vaskrsenjem Hristovim. Ni vaskrsenje nešto što se može ni riječima objasniti, niti se ono može napisati. Zato sve ove himne koje su monasi pisali vaskrsenje, samo ako uzmete taj paskalni kanon koji, da tako kažemo, vrišti od radosti, zato i na bogosluženju on tako i predstavljen, sveštenici uzvikuju mnogo puta Hristos vaskrse okupljenom narodu, pokazuju da učestvuju u tajni. Dakle, nešto što se osjeća čitavim bićem, to postaje moto našeg življenja. Kako da ga objasnimo, kako da kažemo šta se to desilo, Hristos je vaskrsao. Ali time mi u stvari postajemo vječni. Time pojavno odlazi od nas, a suštinsko ostaje. barem bi tako trebalo da bude sa nama hrišćanima. A monah to je čovjek koji baš to hoće po svaku cijenu da to pojavno učini zaista marginom svoga života, a da se baš u sredi, tako da kažemo, na ovo što je suštinsko, a zna da je suštinska stvar vaskrsenje. I tim vaskrsenjem onda on živi jer zna da ga ono čeka, ne boji se smrti, jer smrt je put baš ka tom vaskrsenju, ka toj suštini, ka tome smislu. I smrt postaje na neki način dio vaskrsenja, dakle neki prelaz ka njemu, neki uslov sine qua non, jel, neki nešto bez čega se ne može doći do vaskrsenja. Zato se i monasi, tako da kažem, olako igraju tom tajnom smrti, ne boje se smrti jer je gledaju kroz prizmu vaskrsenja, što ne znači da ona sama po sebi nije strašna. Ali kako može išta biti strašno ako očima duše vidite vaskrsloga Hrista? A to je ono što monasi pokušavaju da vide svakog trenutka svoga života. I zato oni pokušavaju da žive što prostijim načinom života, da bi se što više usredsredili na tu tajnu. Monasima je Bog otvorio neka vrata, opet kažem, i što otac Serafajlo reče, nisu monasi veći od drugih ljudi, ali su na neki način, eto tako da kažemo, usredsređeniji na nešto, nešto ih malo više zanima, nešto su baš naumili da ostvare. I dakle, njime Bog otvorio neka vrata u kojima zaista kroz ta vrata se vidi smisao, vidi se suština. I onda sve što smeta toj suštini jako pogađa onog koji želi da živi tom suštinom, dakle to pojavno, ono počinje da liči na neku šminku, na neki oklop, na neku ljušturu, to je ovaj svijet. A monah zna da ono što je unutra u toj odaji koja je njemu otvorena, taj smisao, suština, i ako se nalazi u ovom palom svijetu, da će to u njemu vaskrsnuti. I zato je ščepao to što je dobio, jer zna da to ima vječnu vrednost i da to vaskrsava. Sve ovo okolo, ti oklopi, ljušture, šminka, kako hoćete da nazovemo sve ostalo pojavno, ono neće vaskrsnuti. Umire jedno i drugo, ali ovo jedno ne vaskrsava, a drugo vaskrsava. Dakle, taj osjećaj koji monah zadrži u sebi, on s njim ide u vječnost. I to je ono čime će se on pojaviti pred Bogom i to je na neki način njegovo vaskrsenje. Onda on kroz to gleda sam stvoreni svijet. Da li može ovaj svijet biti lijep? U ovom svijetu se strašno umire, strašno se pati. Možda tu blizu sebe nećete naći nekakva strašna stradanja, ali svi znamo da u ovom svijetu ima ogromne patnje i to neizdržive. A sad prizvani smo na neku radost. Treba to nekako pomiriti. Treba nekako osmisliti tu patnju koja se dešava, potpuno svejedno da li se ona dešava nama ili se događa nekome koga nikad nećemo vidjeti, niti čuti za njega, ali se događa i ona je moto ovoga života, kao što kažu oci, ovaj svijet je dolina plača. Dolina, eto, bez radosti. Međutim, monah ulazi u tajnu smrti i ne boji se. Ne boji se iz prostog razloga, zato što se gleda iz te prizme i perspektive vaskrsenja i on je svjestan da bol i patnje u ovom svijetu moraju da postoje, ali isto tako svjestan da je sve to osmišljeno, da realnost i smisao vaskrsenja sve mu daje jednu notu, da tako kažemo, ne samo izdrživosti, da se izdrži sva ta patnja, već i opravdanosti, dakle da sve to nečemu služi. I pored svih tih strašnih patnji koje se dešavaju, monah traži tu klicu vaskrsenja koja oradosnjuje tu patnju. Svi koji stradaju, ipak će jednog dana vaskrsnuti. Koliko budu stradali u ovome životu, sigurno će, ono što kaže apostol Pavle, imati bolje vaskrsenje. Znači, mi možemo ovaj svijet da gledamo pojavnim očima, a možemo da ga gledamo iz jedne vječne perspektive u kojem, isto kao što se mi sad svi ovdje gledamo, jednog dana, ako Bog da, svi ćemo se gledati gore. I sad svakog od nas ima neku muku. Ali ako tu muku jednostavno prinese kao dar na žrtvenik Božje ljubavi, dobit će zato osjećaj vaskrsenjem preobraženog života u kojem ta muka više nije muka, nego jednostavno put ka istinskom i blagoslovenom životu. Onom životu u danu koji nema kraja. E to je monaško osjećanje vaskrsenja. Tako da neke tuge kod monaha nema. Jedna divna priča iz Otačnika, kako je sveti Amon Nitrijski, jedan od najvećih podvižnika koji su hodali ovom našom dolinom plača, jednom video nekoga od svojih monaha neraspoloženo, tako da kažemo, eto, nešto je bio smućen. I odmah je to primijetio i rekao je: slušaj, ti si čovjek hrišćanin, neka kukaju neznaborci, neka plaću Jevreji, a hrišćani neka se raduju. Imaju zašto da se raduju. Nema nikakvog razloga toj tvojoj smućenosti. Znaš li da si jedan od mnogih koje je Bog izabrao da svoju tajnu projavi kroz njega i da ta tajna zaživi u tebi. A eto, velika sila naroda koji nikad neće ni saznati za vaskrsenje i nema čime da živi, nema čime da nadvlada ovaj svijet i svu muku koji ovaj svijet nosi sa sobom. Monah je neko koji je umro, ali istovremeno eto, ponaša se kao da je vaskrsao. Dakle, on je još uvijek u tijelu, što on smatra time da je umro. Ali to što živi vaskrsenjem, dakle, projavljuje istinu onoga što je Gospod svojim vaskrsenjem, tako da kažemo, za nas pridobio, za nas ljude, eto, to je njegov život u kome nema smrti. Vaskrsenje nije ubjeđenje koje neko može da ima, niti neka vrsta parametra kojim se čovjek oslanja. Vaskrsenje je, ono što kaže sveti Isak Sirin, osjećanje Boga. Dakle, Bog koji je postao jedno sa čovjekom, besmrtni Bog, vaskrsli Bog, uzevši ljudsku prirodu, on je i vaskrsli Bog. I ta vaskrsla priroda postaje neotuđivo naše nasljedstvo. Kada gledamo kroz tu prizmu vaskrsenja, onda zaista čitav ovaj svijet koji i u bolu i u zlu leži, možemo da gledamo jednim drugim očima. Gledamo ga kao svijet koji prolazi kroz jednu nužnu etapu svoga postojanja u kojem su ovakva zla i patnje neminovni. Ali sve to vodi jednome višeme cilju, cilju za koji, ako se čovjek otvori još u ovome životu, dobit će tu tajnu vaskrsenja baš kao neki poklon. Dobit će da živi tom tajnom vaskrsenja i da druge već gleda kao vaskrsle. Znam da je to malo teško da se kaže, ali ako gledate čovjeka kao privremenog, ako gledate kao nekog ko će sutra umreti i čiji ćete grob sutra gledati i da će ga svi zaboraviti i tako dalje, nešto nije u redu sa vašim pogledom na svijet. Ali ako čovjeka gledate kao svog nekog večnog druga u budućnosti, u tome danu bez kraja, e onda je znak da smo već počeli da malo živimo ovom tajnom na tajnama koja se nama pravoslavnim hrišćanima zaista otvara, daje nam se kao na tanjiru, daje nam se da živimo, daje nam se kao sve te tajne crkve, daje nam se taj osjećaj vaskrsenja, osjećaj besmrtnosti. Međutim, nije svako, da kažem, izbjegavanje smrti ovo vaskrsenje o kojem pričamo. Zašto su monasi toliko zadrli da žive tim vaskrsenjem? Da je to, recimo, nešto drugo. Evo, pogledajte u drugim religijama u kojima postoji vječni život. U nekima se i govori o nekoj vrsti ponovnog vaspostavljanja ovoga života, u nekima ne. Ali ono što nama treba, to je vaskrsenje sa Hristom i u Hristu. Dakle, da onaj vječni božanski život postane naše neotuđivo nasljedstvo, da njime živimo i da njime gledamo jedni druge i time već praktično smrt biva nadvladana i počinje ono što zovemo blagoslovenim beskrajnim životom. Tako to vide monasi, što opet ne znači da monasi ovaj realni, ako je realan i ovaj pojavni vidljivi svet, preziru, da ga oni izbjegavaju. Postoji jedna jeres manihejstvo koje otprilike tako gleda ovaj svijet. Monasi su ljudi koji ovaj svijet, koga su se dobrovoljno odrekli, oni ga prinose na dar Bogu. Kako se to ovaj svijet prinosi na dar? Prinosi se tako što se gleda Božjim očima. Dakle, ako ovaj svijet gledamo kao jednu ludnicu koja je uzrokovana ljudskim nesavršenostima i ljudskom krivicom, tako da kažemo, mi ovaj svijet ne možemo nikome prineti, ali ako ga gledamo na drugi način, ako ga gledamo kao svijet koji je pao zbog toga što je demonskim prilivom otpao od Boga, i ako pokušavamo da sa žaljenjem taj svijet gledamo onako kako ga Bog gleda, a Bog ga gleda uvijek kao iskupitelj, kao onaj koji hoće da se svi ljudi spasu, kako kaže Sveto pismo, onda ga mi prinosimo Bogu, tvoje od tvojih, tebi prinosimo radi svih i za sve. To radi svih i za sve, to je prinos čitavog čovječanstva, svih ljudi i koji su nekad bili i koji će doći, mi taj svijet prinosimo Bogu i time praktično ne pristajemo na njegovo vječno prebivanje u zlu. Time ga u stvari samo prinoseći ga mi pokazujemo da čekamo da se on u vječnom životu ispuni, da on dođe do smisla, da bude preobražen i da ne bude kao svijet koji će trajati, već onaj koji će vječno postojati. Sila vaskrsenja Hristova upisana je u svaku poru našeg života. Na nama je samo da vidimo gdje je ona, da je potražimo. Najlakše je naći ljudima do sebe. Možemo je tražiti u prirodi, možemo je tražiti u kosmičkim tijelima, možemo je tražiti svuda oko nas, ali se najviše vidi u onome u čemu se sam Bog upisao, a to je čovjek. Nama je Bog dao to osjećanje i kada pogledate kako bi to bilo strašno kada bi umjesto blagovijesti Hristove bila ta gorko vijest da čovjek više neće postojati. Ili da će postojati u vidu nekakvih duhova, nekog fantomskog postojanja, a ne onoga koje je određeno silaskom Boga u ovaj svijet i praktično zakosivanjem ljudske prirode besplatnošću. Dakle, ova blagovijest koja nam je data, to je blagovijest vaskrsenja, blagovijest da je smrt pobjeđena i da ona više nad čovjekom nema sile. To što ljudi i dalje ubiru, i dalje stradaju, ne znači ništa. Prije ove blagovijesti, to stradanje, ta smrtnost, nisu imali odgovora, nisu imali opravdanja, nisu imali nikakvog smisla. Samo je nagoviješteno bilo spasenje, što kaže apostol Pavle, vidjeli su ga izdaleka i pozdravili su ga kao prolaznici i putnici na zemlji. Nije Bog dao da oni dođu do savršenstva bez nas, nego da se ispuni vrijeme i kada je došlo ta polovina vremena, onda je jedinorodni sin Boži u ljudskoj prirodi pokazao da je smrt pobjeđena i da vaskrsenje postaje osnovni moto našeg života i osnovni naš stav prema svim dijagonalama i meridijanima ovoga svijeta. Toliko ovako od mene kao monaha o vaskrsenju. A sad, pošto je ovo predstavljeno kao razgovor, čekamo vas da vidimo šta ćete reći. Nemojte se stidjeti ničega. Nije vaskrsenje nešto što znaju samo monasi ili teolozi, je to nešto što je svojina ljudskog roda, i nije Bog u ovaj svijet došao samo zbog monaha, to sigurno.
Bila je tu, uvaženi slušaoci, uvodna riječ jeromonaha Luke, igumana Cetinskog manastira, kojom je počeo duhovni razgovor na temu monaštvo i vaskrsenje. Nakon uvodnog slova o monaštvu i vaskrsenju jeromonaha Luke, uslijedila su pitanja prisutnih posjetilaca.
Ođe Luka, šta to prije čovjeka, da kaže mi, mladog, nebog, komunistiju, šta je to što u određenom trenutku opredije, pa i vas, pa i vaše ovdje? Sadnike, šta je to što u određenom trenutku opredije da idu tim putem vidi recimo sršterstvo koji ide na drugi školu ovdje spavno? Posle određenje druge škole ide u sršterstvo, a ovaj dio monaštva, šta je to što se probudi u njemu u njegovom uzasu pošto mislim u tom u ovom zelosti nezavisno što se sve je ga opredeljuje za put monaškog života.
Svaka ljudska duša je tajna i svaki put ka Bogu jeste tajna. I ono što Bog radi sa svojom djecom, čovjek može od toga da zna samo ono što radi samo sa njim. Ali kako se to dešava u dušama drugih ljudi, to za sve nas ostaje tajna. Mogu samo da kažem to da nema uzrasta u kojem Bog bira čovjeka. Niti traži uvijek nekakvu zrelost za to. Već jednostavno spremnost srca za nešto. Opet kažem, nisu monasi najveći ljudi na svijetu. Možda su samo neki koji hoće najkristalnije nešto da gledaju. Dakle, da im neke stvari budu najjasnije. Barem je to, tako mogu o sebi da kažem, da me ta neka jasnoća, baš jasnoća života je to tako privukla monaštvo. Dakle, mi ne možemo da živimo onim životom kojim je Adam živio prije pada. To je nemoguće. Ali možemo da živimo životom koji je iskupljen i taj pad, a to je ovaj koji je Hristovim vaskrsenjem stanovljen. E, oni koji su se za to uhvatili, za taj život, dakle za smisao života samog po sebi, e, oni mogu da budu monasi. Znate, monak se ne postaje slučajno. Niti se to tako postaje, tako da kažem, onako nepromišljeno. Svaki se, ja mislim, ko je postao monah, osjeti jedno vreme kao onaj razbojnik na krstu, baš do Hrista, i kad je rekao, Gospode, pomeni me u carstvu svome. Niko sebi tu ne razmišlja nešto našto veliko, nego se baš osjeća kao nekakvi razbojnik. U jednom momentu otkriva mu se da je promašio život. Ne kao život uopšte, nego onaj koji mu je Bog bio zadao. I u tom trenutku sve se sile angažuju na to da se vaspostavi taj istinski život, koji je možda istinski samo za njega, ne za druge. Za neke bi monaštvo bilo pogubno. A neki u njemu procvjetaju i zaista postaju neki hristonosci. Sigurno ne svi. Zato mislim da taj put ka Bogu, znate, teško je to. Jednom sjećam se, to je bilo divno pitanje, vladiku Artemija su pitali je li on bio razočaran u život kad je postao monah. On kaže, ja sam bio ne razočaran, nego ja sam bio očaran Hristom. Ja ne znam ni šta je to razočarenje. Zašto uopšte da gledam na ovaj svijet i na sve ono čega čovjek može da se razočara u život, kad imam kime da budem očaran. Dakle, jednostavno sam od jedne ružne strane medalje i one lijepe strane medalje uzeo da se bavim ovom ljepotom. Nije lako biti monah, ali za onoga ko je monah, to je mnogo lakše nego biti bilo šta drugo. Praktično, Bog za onog koga hoće da u monaškom činu posluži, zapravo je u sve druge puteve. I svi drugi puteve mu izgledaju pakao. Ne zato što jesu pakao, nego zato što hoće da ga zadrži na tom putu. To se isto i meni dogodilo. Jedina svjetlost koju sam video bilo je ovo, a nisam baš bio mlad kad sam se zamonašio, ali zaista svi putevi na kojima sam čak imao i nekih uspjeha, bili su mi crni nego bilo kakva robija. A sami po sebi oni nisu ni teški, niti su baš tako ružni kao što se meni činili, ali jednostavno Bog je bio rešio da ja ovim putem krenem i moje je samo bilo da kažem da. Dakle, da kažem da, spasenje je za mene jedino na ovom putu, a za ostale ja ne polažem račun. Priča monaštvu jeste malo tvrda priča. Ono jeste puno radosti, baš te radosti vaskrsenja. Ali isto to nije priča koja može da stane baš u svaku svesku. Znate, kad pogledate, mi svi prvo nosimo crno. Kakva je sad pa to boja? Pa sad naknadno kažu to je da bi se upijala svjetlost. Bolje. Ali u stvari, jedna druga stvar je u pitanju. Čini mi se, kad se Gospod preobrazio na Taboru, kaže, lice mu je zasijalo kao sunce. A nama monasima samo lice se i vidi. Ostalo je prekriveno crninom i ne pristajemo ni na jednu drugu boju ovoga svijeta dok se u Carstvu Nebeskom ne obučemo u radost. Dok se ne obučemo u onu svjetlost kojom je Gospod zasijao na Taboru. Sve druge boje ovoga svijeta za nas su samo šarenilo nepostojanja. Mi tražimo postojanje i tražimo ga svom silom. Prosto, ako nisam baš dobro govorio na
tajna velika monaštva za medijanski život. Kad ste rekli cijena monaštvenja se umire, a svi vi ste život od krstenja. Znači, potpuno se taj osjećaj stiče.
Čim monaštvenje inače jako dug i tu se ovi kopti koji nisu pravoslavni, ali zovu se kao pravoslavni crkva, oni su zadužili nešto drevno. Oni, jednostavno onome koji se monaši očitaju mu opijelo, pokriju ga pokrovom i kažu ustani brate i daju mu novo ime i jel živi novim životom. Dakle, sahrane ga život. Ali otprilike, to je suština ovoga što smo mi uradili. Divno je govorio stara Spajsija, ono kad je rekao za nekog monaka, kaže, on je, znate, kaže, odbacio svaki zemaljski plan, pa ga je Gospod uključio u svoj plan. Dakle, nije u pitanju nekakvo, tako da kažem, karnalno, tjelesno pogrebavanje sebe, već jednostavno na planu duha se čovjek odrekne i žalosti i radosti ovoga svijeta radi postizanja onoga što je nepokolebivo. Jer ovaj svijet stvarno ima i žalosti i radosti, to se i mijenja i koleba se sam ovaj svijet, ali recimo postoje nešto nepokolebivo. E, monah hoće to da postigne i žrtva koju on čini, njemu se ne čini velika kao žrtva. To što ostaje bez porodice, što se odriče i metka i što se odriče svih tih planova, što mi na monaškom jeziku kažemo, odriče se svoje volje. Da bi se volja Božja zaista u njemu pokazala. Znate, volja Božja je jedna vrlo divna stvar i kad bi svako od nas mogao nekako malo lakše da je sazna i da je zadobije, nego eto ide kroz taj teški put odricanja od sopstvene volje. To nije nikakav ni nihilizam, niti mazohizam. To je jednostavno, kako vam kažem, recimo, kao kad, evo i vi ste majka, pa recimo, kad je bolesno dijete, nema više vaše volje. I samo da se to sredi. E, tako monak traži volju Božju da se projavi u njemu, kao što majka traži ozdravljenje svoga djeteta i boji se bilo kakvih svojih tu solo projekata. Tako i mi probamo da te naše solo projekte ostavimo malo u stranu da bi nešto što je mnogo bitnije i što je u stanju da oplemeni dušu, da je najvažnije da čovjek zazvoni kao pravi čovjek. A to teško baš može tvoreći volju svoju. Ali ako tvori Božju volju, recimo kad ste vidjeli ste freske kako izgledaju, svaki od njih je negdje zazvonio, negdje dao neki akord. Kroz svakoga od njih mi Boga gledamo. Svaki je svetitelj jedan prozor na nebu kroz koga Boga vidi. A kako je to uspio? Dakle, nije htio da kaže bum, tras, sad ja nastupam, moja volja, pa makar kakva bila i dobra je, nego neka bude Božja volja i neka ona, neka desnica Višnjega sa mnom radi to što hoće, bit će bolje po mene i po sve oko mene.
Jedan od posjetilaca predavanja htio je da čuje nešto o grešnosti i svetom pričešću.
Vladika Nikolaj kad je pričešćivo ljude u Sabornoj crkvi u Beogradu, postoje samo da pitanje si grešan. I onda kad je ovaj kaže grešan sam, on pričešćuje. I došla neka devojka tu nezlobiva. Pita on ljude si grešna ti? Ona kaže nisam. I on kaže prođi sestro, ovo je za grešnike. Jeste naša ova hrišćanska logika na neki način antilogika. I da stvarno mudrovanje nema nekoga mjesta u nekim ključnim stvarima. Iako ne razum da, uvijek je bolje, kažemo, spasenje u savjetovanju nogom. A i kad pogleda čovjek ovako dubinski, pa od svakog bića ljudskog može nešto da nauči. Najgore kad mislimo da mnogi mogu od mene da nešto nauči. Znači, to je onda zaista neki pogrešan stav prema svijetu oko sebe. Dakle, Gospod nas uči kroz ljude, kroz prirodu, kroz životinje, kroz sve nas uči. Samo ako hoćemo da ima jedna mala Vasilija tamo iz Vrnjačke Banje, 6 godina ima, i sad meni se nešto išlo mi se na Patmos. Ja, tamo pećina otkrovenja Jovana, i sad ja znam ono djete, umjelo da se moli Bogu, a baš je Božje djete. Rekao, Vasilija, imam jednu želju, a ne kažem ja koju, ajde pomoli se Bogu da mi ispuni. A ona mala kaže, a jel ti na korist? Tako, ja začitak odmah i rekao neka bude Božja volja, pa da vidimo da li.
O odnosu monaštva prema ovom svijetu, da li se monasi gnušaju ovog svijeta?
A da li ga se Hristos gnušao? Da li ga se Hristos gnušao ovoga svijeta? E, pa kako će onda monaši? Praktično osjećanje čitavog svijeta kao svoje porodice i jeste monaški stav prema svijetu.
Šta je to što druge narode sprečava da prime pravoslavnu vjeru?
E, ima tu jedna stvar, recimo, stvarno, poslije razvršenja gospodnjeg, apostoli su krenuli na propovijed. I to malo Bliskog istoka i Mediterana su obratili u hrišćanstvo, dakle, kome je bilo otvoreno srce da prihvati. Ali 1000 godina gospod čekao, recimo, na najveći narod na svijetu, na Rus. 1000 godina. Poslije 1000 godina Rusi se krštavaju. Ako bude čekao još ovih 1000 godina na Kineze i na Induse, to ništa. Važno je da on zna šta radi. Treba da dođe ta punoća vremena da prihvate Krista kao osloboditelja. Oni to prihvataju pojedinačno, ali to sad mi koji smo kao kršteni narod, mi imamo tu stvarno i istorijsku sreću. Ja sam rođen u porodici koja nije bila, što se kaže, djejstvano pravoslavna. Dakle, nisu upražnjavali vjeru. Ali prvi put kad sam ja osjetio nekakvo bogotraženje, ja sam se odmah obratio pravoslavnom Bogu, tako da kažem. Kristu, imao sam tačno gdje da se obratim. Prvo mi je palo na pamet dođem u crkvu. Nisu mi pale nekakve na te razne. Dakle, prava vjera je bila predavno, samo je bilo moje da prihvatim. Drugi moraju mnogo da se muče. Sundar Singh, jedan divni čovjek, Indijac, on je pročitao Sveto Evanđelje i povjerovao u Krista i praktično kratko poslije toga Englezi su upali u Indiju i počeli tako da ubijaju taj jadni narod, da on uhvati ovo Evanđelje i rasijepo ga u 1000 komada. Kad je vidio šta rade Hrišćani, ali srce mu ipak već bilo taknuto. I onda je jedno noći stao u molitvi i rekao, Gospode, ako te ima i ko si noćar da si mi se javio, znači sutra ide pod voz. Javio se Gospod. I Sundar Singh je prošao gotovo čitavu Europu propovedujući samo tu jednu jedinu noć u kojoj se Gospod otkrio i koji mu pokazao da je on taj Hristos iz Evanđelja koga je on pročitao. Interesantno je da mu pokazao i kako izgledaju raj i pakao. I kaže, znate, kaže, povremeno oni iz pakla, kaže, hoće da uđe u raj i niko im ne smeta tu, ali, znate, u raju se sve misli vide. I onda svi u njih zure kao u čudovišta, jer oni imaju zle misli. I onda njih to toliko vrijeđa da sami praktično idu u tamu, u pakao. Ne mogu da izdrže te poglede pune čistote. Eto, kažem, taj Sundar Singh je recimo jedan od ljudi koji su kroz zaista more bola došli do Hrista. Priča je on o tim tajnim hrišćanima na Tibetu. Pa kaže, kad su budisti uhvatili jednog od tih i zavezali ga, normalno osudili ga na smrt, tu nema praštanja. Mi smo navikli na praštanje, drugi nisu toliko. I onda ga namažu medom i puste pčele, ose, stršnjene na njega. A ovaj kaže onom okupljenom narodu, šta ste došli da vidite, kako umire hrišćanin? Nećete to da vidite, gledat ćete kako umire smrt. Eto, to su, recimo, ljudi koji su pojedinačno primili to. Kaže, opet nije ovo tu istorijsku sreću da je naš narod kršten u pravoj vjeri i da praktično uvijek imamo gdje da se obratimo. Nemamo vjeru ovih drugih hrišćanskih denominacija koja nije prava vjera. Iako ljudi zaista hoće tamo da vjeruju, ali to nije ova otkrivenska vjera i njima treba mnogo više napora da dođu. A znate, evo, rekao smo i za Kineze i za Indijice, ali evo i ovi narodi koji su kršteni, recimo zapadna Europa, praktično ne možemo više reći da je to narod kome je propovjedano Evanđelje. To je narod koji vrlo malo sada zna o Evanđelju, narod koji ima nekakvu drugu religiju, tako da i njima sigurno ponovo trebaju ti prosvetitelji, apostoli, koji će ih uputiti na istinu i na istinsko, ono što je Hristos rekao, propovjedat će se ovo Evanđelje, ne bilo kakvo Evanđelje, nego ovo Evanđelje kao svjedočanstvo svim narodima. I toga će sigurno biti. Pa eto, čeka je Gospod 1000 godina za Rusiju, ako sada obrati Kinu i Indiju, bit će dobro.
Posjetioci su željeli da čuju nešto o zapadnom svijetu i pokajanju.
Pa da bi došlo do pokajanja, morate prvo da ih izučiti iz lažne religije. Recimo, religija ugađanja sebi. Stvari, eto, oni su sada u religiji hrišćanstva. Hrišćanstvo nije religija. Oni su zaista u religiji hrišćanstva. Tu se zaista govori o Hristu i o vječnom životu i o svemu onome što piše u Evanđelju. Međutim, baš to je ovaj otac Aleksandar Šmeman govorio, to je postala nekakva religija koja je postala zamjena za živi život u Bogu. A Gospod je baš to nama ostavio, taj živi pristup njemu. Dakle, ne nekako, da tako kažem, posredno prilaženje Hristu, već direktno prilaženje onome koji je rekao, evo ja sam samo u sve dane do sažetka vijeka. To danas na zapadu zaista u protestantskoj i u katoličkoj religiji nije tako, oni imaju elemente crkve, ali taj živi život u Bogu, to da hrišćanstvo postane okosnica ljudskog bića, a ne religija, kako oni nazivaju, i to tako i jeste, zato njima i trebaju novi apostoli. Zato mislim, znate kako, kako pokajanje treba? Ako bude pokajanje koje je dato Ninivi drevnoj, ali opet je morao da bude jedan Jona koji je rekao, pokajte se, Ninila će nestati za 10 dana. Ali bojim se da ova religija sebe samoga, koja je na zapad uzela zaista maha, da zbog nje zaista trebaju oni koji su nosioci istinskog života u Hristu, dakle pravi apostoli koji, znate, zapad jako dobro zna što je to Evanđelje. U svakom hotelu u zapadu imate Evanđelje na 10 jezika. Najnoviji prevod koji se svake godine obnavlja da bi bio što savremeniji jezik, nije njima to sram, ali treba da bude onaj koji je nosioc, koji svjedoči sobom da je Gospod vaskrsao. Ko od vas zna oca Tadeja, bilo je dovoljno da ga vidi. Dakle, na njemu se vidjela ta tajna vaskrsenja, na licu se vidjela, vidio se čovjek koji zaista zaživio životom koji ne prolazi.
Posjetioce ovog predavanja zanimalo je i kako Mirjani da žive po onom principu da ne misle na sebe već na druge i o životu u porodici.
I u monaštvu i, da kažem, ovaj život koji je u porodici, to je prije svega život žrtve. E, onoliko koliko, kako je govorio Saint-Exupéry, da bi se zadobila ljubav, treba započeti žrtvom. Tako je to i u monaštvu, prema Gospodu, normalno i prema bližnjima, a u porodici vi ste upućeni to. Kao što smo mi monasi duži da budemo poslušni svom igumanu i poreštu crkve, tako, da kažem, nevoljno u porodici ljudi bivaju poslušni tom poretku porodice. Dakle, ono što malo pred govorili smo, kada je tu bolesno dijete, ono je iguman u porodici. Dakle, njega mora svako da sluša i ono je tu glavni zapovjednik. Čime se u stvari vidi koja je ta količina naše žrtve koju treba da uložimo i da tu žrtvu zaista zadobit ćemo ljubav. Zato i Bog daje u porodici i porodicu je stavio kao takvu, kao jedan nukleus ljubavi koji treba čovjeka da uputi da mu praktično sav stvoren, svi ljudi na ovom svijetu postanu ta porodica. Znači, mora se početi od nečega. Znači, lako je sad da je kažem ja volim čitav svijet ovamo. To je Gospod rekao, ljubi bližnjega svoga. Najteže njega. Znate, ako je meni sad tamo nekog u Kolumbiji Bogotu tamo da volim, kad ga nikad neću ni vidjeti, vidit će i kad onda mi sune nešto u lice. Ali treba ljubiti bližnjeg svoga, dakle onoga koji ti prvi put do tebe, a to je i najteže, ali tu se stiču darovi, tu se stiče ljubav i tu čovjek zaista postaje to neko biće koje je otvoreno za zajednicu, za druženje, za ljubav, za taj zajednički život. Ono što smo govorili malo pre o planovima, kad su planovi zajednički, to je ta sabornost zbog koje Gospod nas, znate, oni mogu da nas stvori sve koje jedinke koje će on jako voljeti, ali koji nikad neće upoznati jedno drugo. Oni Bog mogu to da uradi. Međutim, pozvao nas je sve da smo upućeni jedni na druge, da praktično jedni kroz druge gledamo Boga. Divno je govorio Pavle Florenski, to je jedan zaista pravi svetitelj, iako on je dva kanonizovan, nešto su mu našli učenju da možda nije bilo baš pravoslavno, jedan postradio je mučenički u logoru u Solovkama tamo 37. godine, sad smo baš slavili 70. godišnicu njegovog pokajenja. On je napisao jedno pismo svome prijatelju gdje je govorio, kaže, da je njegovim bićem zavladala neka neizrečivost i da osjeća da mu ništa ne treba na svijetu osim da dodirne Boga kroz dušu drugoga, jer se to inače ne može na drugi način. I on osjeća svim bićem da samo kroz dušu drugoga Bog može postati zaista tvoj Bog. Dakle, inače ostaje neki nepoznati, daleki Bog, ali kroz dušu drugoga on je tu, on je tvoj i ti si njegov. I sad za ovo što rekao ste, za ljude koji su van porodica, jedina opasnost je da sam čovjek sebi postane neka vrsta porodice, dakle, da se zatvori u neku monadu, i to je stvarno jako opasno. Inače, za ljude koji su lišeni porodice ne svojom voljom, njima Bog daje to osjećanje ljubavi čak veći možda nego onima koji su u porodici, tako da tu nema nikakve opasnosti. Jedino ako čovjek zaista pokušava da napravi neki prostor oko sebe koje niko neće imati, znate, to je neka baš monada, eto, neki ono što je Kant govorio, da je jednog tog čovjeka kad je umro, Bog baci u kosmos, kaže, evo ti sve tvoje, drži, evo. A ono, bez tebi, kosmos, nema nikog. To je, dakle, opasno kad se čovjek nekako začauri i ne prima drugoga. Jeste da drugi traži naš podvig, tako da kažemo, da mu priđemo, traži i žrtvu, sve to traži. Ali time se mi, kao ljudi, osabornjujemo. Time čovjek postaje saborno biće. Mi ne znamo koliko u nama ima strašno mnogo samoljublja, što se danas popularno zove egoizam. I onda Ove male žrtve u porodici ili u monaštvu isto tako, čine da čovjek nekako, tako da kažem, da pusti taj oklop već jednom od sebe i da shvati da nisu ljudi neprijatelji. Najveći neprijatelj mom spasenju, recimo, to sam ja sam. Gore ga od toga nema. I đavo mi je manje neprijatelj nego što sam ja sam. Ta moja, znate, otvrdlost i tako. Ali ako se otvori malo, onda Bog ulazi tu i onda i on pomaže svemu tome, znate. Prva žrtva je teška, ali kad se malo čovjek navikne na žrtvu, da počne da se raduje tome. Nije bez razloga Gospod rekao, blaženije davati nego primati. Jer zna kakvu radost čovjek osjeća kad se navikne na tu žrtvu i kad daje. Takvi ljudi sigurno neće u pakao. Takvim ljudima u pakao nema mjesta. Takvima koji se, eto tako, raduju žrtvi. Oni sigurno nemaju neko osjećanje toga, ali jednostavno Bog ih prima i postavi to saborno biće, dakle ono koje...
Ovo je bilo predavanje blaženo upokojenog arhimandrita Luke igumana manastira Dajbabe na temu Monaštvo i vaskrsenje, koje je održao 18. maja 2008. godine u manastiru Podmajine kod Budve. Neka Gospod upokoji dušu našeg duhovnog oca i pastira u carstvu njegovom nebeskom, tamo gdje pravednici počivaju.
Čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Radio Svetigora.